Geliefdes, die Here praat vanoggend met ons uit die boek aan die Hebreërs. Ons gaan uit hoofstuk 3 uit van vers 7 af gedeelte saam lees en dan weer van hoofstuk 4 se eerste vers af. Hier word telkens in hierdie hoofstuk uit aangehaal uit Psalm 95 uit, wat vanoggend ons openlike verklaring ook was aan die begin van die erediens. Hebreërs hoofstuk 3 vanaf vers 7. Luister daarom na wat die Heilige Gees sê. Vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het en my in die woestyn op die proef gestel het. Daar het hulle my op die proef gestel en uitgetart, hoewel hulle 40 jaar lang gesien het wat ek vir hulle gedoen het. Daarom het ek 'n afkeer van hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paaie nie leer ken nie. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En dan word daar vir ons beskryf die voordeel van Israel en hoe hulle die Here uitgetart het en dan uiteindelik eindig vers 19, ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. En dan lees ons weer van vers 4, hoofstuk 4 vers 1 af. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het, toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En toch was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word daar van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag rus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos voorheen aangehaal, soveel later by die monde van Dawid, gesê het, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Josua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander rus gepraat het nie. Daar wagte is nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring selfs deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Ons lees tot sover. Die graad 1 tot 3 kan saam met tannie Agnes gaan, dat jylle jylle preekbegeleiding kan kry hiervoor. En Markus gaan help volgend. Ons tekstvers is vers 11 van hoofstuk 4. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld, dis nou die voorbeeld van Israel, van ongehoorsaamheid navolg en ook omkom nie. opskrif vir hoofstuk 4 is dat hierdie 'n belofte is vir wie wat glo. Maar terselfdertyd is die ander kant van die muntstuk, die ander kant van die belofte, is hierdie verskriklike waarskuwing. Ons moet oppas dat dit nie miskien blyk, later blyk, dat een van julle agtergebly het nie, sê vers 1. Hier is nie 'n boodskap wat geskryf word vir mense wat glad nie die Here ken nie. Die Hebreërs skrywer skryf vir gelowiges. Dink dit moes vir hulle net so moeilik soos vir ons gewees het om hierdie waarskuwing te moet hoor. Kan jy jou indink om agter te bly? Om nie in te gaan in die rus van die Here nie. Ek dink nie, daar's woorde wat kan beskryf hoe dit sal wees nie. Wanneer ons so 'n boodskap hoor of so 'n waarskuwing hoor, dan is dit maklik om net die opdraggedeelte te hoor, want dis waarvoor ons soek. Wat moet ons doen? Wat moet ons doen? In vers 11 is daar 'n oproep. Ons moet ons beywer, ons moenie ongehoorsaam wees nie. En nou is dit maklik om van daar af dadelik net vas te val in ons en in die dinge wat ons moet doen. Dit terwyl die Here eintlik besig is om die gelowiges te bemoedig hierso. Hy wil hulle nie bang maak nie. Hy wil nie vir hulle nog meer gee om nou maar net uit eie krag uit te probeer doen nie. Hy weet, inteendeel weet hy, hoe maklik ons in 'n wettiese of in 'n morele verstaan en morele manier van doen vasval. Ons weet ons is uit genade uit gered. Maar tog, is soveel van ons geloofslewe, word dit gedefinieer deur die dinge wat ons voel, ons moet hierdie dinge doen. As ons dit nie doen nie, is ons in die moeilikheid. En dit is so, die Here roep ons om te reageer op sy liefde. Hy roep ons om fisiese dinge te doen as deel van die uitlewing van ons verhouding met hom. Maar wat ook waar is, is wat ons Here Jesus in Markus 7 vir die Fariseërs sê. As hy met hulle praat oor hulle oorgeleverde gebruike, dan sê hy vir hulle, julle verstaan die kuns goed om die gebod van God op sy te skuwe en julle oorgeleverde gebruike in stand te hou. Ons verstaan die kuns om die mooi wat die Here vir ons gee, die dinge waarna toe ons roep om te doen, om van daardie dinge verpligtings te gaan maak. Ek moet Bybel lees en bid, ek moet kerk toe gaan, ek moet my kinders laat doop, daar moet gepreek word by my troue, daar moet klomp dinge wat ons moet doen. En as ek dit nie doen nie, dan voel ek skuldig. Dan voel ek selfs of my verhouding met die Here daarin nie meer reg is nie. En dan raak dit vir my nog moeiliker om hierdie dinge te doen. Soms wil dwing ek myself om dit te gaan doen. Maar dan kom ek selfs op die punt waar ek die Here begin verwyd, dat hy hierdie ding van my verwag. Hy sien dan, ek kan dit nie doen nie. Van die vryheid en van die vreugde waarvan die evangelie praat, dink ek ons sien ons soms so min. Dit gaan van soveel kere eerder net oor die skuldgevoel en oor die dinge wat ons moet doen. Hierdie gedeelte pas binne in 'n groter deel binne die Hebreërbrief in of die Hebreërpreek. Dit gaan hier eintlik oor ons Here Jesus as die groot apostel en die groot hoëpriester. Hy wat as groot apostel ons opbou, die gelowiges opbou as huis van God. En wat as hoëpriester ons versoen met ons hemelse Vader. En dan onderbreek die Hebreërskrywer homself eintlik terwyl hy praat van die apostel en aan hierdie kant praat hy oor die hoëpriester om hier in die middel van die gedeelte te praat oor geloof. En dit wys hy ons dat geloof die beginpunt van gehoorsaamheid is. Jy kan saam met my in die skrifgedeelte volg, as ons kyk na die opbou van hierdie gedeelte, dit begin by hoofstuk 3 vers 7, waar daar gesê word, luister na wat die Heilige Gees sê. En dan is daar 'n lange aanhaling uit Psalm 95 uit, waar daar verwys word na die eerste keer wat Israel by die grens van die beloofde land Kanaan aangekom het. Jy kan dalk gerus weer in die week die geskiedenis gaan lees in nummer 14. Toe die verkenners teruggekom het uit die beloofde land uit, en almal behalwe Kaleb gesê het, ons kan maar die land inneem en vertroue op die Here. Uiteindelik net Kaleb en Josua wat sê, maar dit kan gebeur. Al die ander verkenners sê die mense van Kanaan is te groot en te sterk. En dan luister die volk vir hulle. En dan sê vers 10 van hoofstuk 3, daarom het die Here 'n afkeer in hierdie geslag gekry en gesê, met hulle hart is hulle gedurig op 'n dwaalspoor. Hulle wou my paai nie leer ken nie, toe het die Here in sy toorn 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En dan sê hoofstuk 3 vers 19, hy gee 'n opsomming van Israel se gedrag, hy sê, ons sien dus, dat hulle as gevolg van hulle ongeloof, nie in sy rus ingegaan het nie. Ons weet dat die hele geslag het uitgesterf in die woestyn. Uiteindelik was dit net Josua en Kaleb van daai geslag, saam met die kinders, wat groot geword het, wat die beloofde land ingegaan het. En dan kom die Hebreërs skrywer terug, na sy hoorders toe, en hy sê, terwyl die belofte, in hoofstuk 4 vers 1, terwyl die belofte om sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas, dat het nie miskien later blyk, dat een van julle agtergebly het nie. En weer in vers 2 sien ons dat het gaan oor Israëlse ongeloof. Dis die kern van hulle sonde, van hulle ongehoorsaamheid. Hoewel hulle die prediking gehoor het, het hulle dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. En dan troos die Hebreërskrywer en hy sê, maar genadiglik is daai belofte nie uitgevee nie. Die feit dat Israël hom nie aanvaar het nie, beteken nie hy is nou weg nie. Hy is nog steeds van krag. En vir ons as Nuwe Testamentiese gelowiges is hy nog duideliker. Want ons weet die verhaal van die Here wat Israël gaan bevry het uit Egipte en na die beloofde land toe bring, wys eintlik vorentoe na 'n groter verlossingsverhaal. Toe ons Here Jesus ons uit die slavernij van die sonde uit sou kom losbreek, terugbring in 'n heelgemaakte verhouding met die Vader, en ons sou laat uitsien om saam met hom in 'n nuwe hemel en op 'n nuwe aarde te kan bly. En daarom kom die Hebreërskrywer in vers 7 terug na die dag wat hy vandag noem. Weer uit Psalm 95 uit sê hy, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Want so sê vers 9 en 10, daar wag dus nog steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God. Want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos wat God van syne rus. En dis teen die agtergrond, wat ons die opdrag kry in vers 11, om te sê, laat ons dan beywer om in hierdie rus in te gaan. Dis nodig dat ons iets sal verstaan van wat hierdie rus is, of die karaktereienskappe van hierdie rus. Anders gaan ons maklik net 'n morele verstaan hê van hierdie opdrag, menende, dit gaan net oor doen die regte goed, moenie die verkeerde goed doen nie. Sonder dat ons by die hartsverandering uitkom wat hiervoor opgeroep word. In die hele opbou van hierdie gedeelte wys die Hebreërskrywer ons dat ongehoorsaamheid begin by ongeloof. Selfs al doen ek die regte goeders, help dit my niks as ek dit uit ongeloof uit doen nie. Ons kan gaan lees in nummer 14, die voorbeeld van die Israeliete. As die Here vir hulle sê, hulle sal nie in die land ingaan nie, omdat hulle nie in hom glo nie, en hy hulle terugstuur na die woestyn toe, dan besluit hulle gaan uit eie mag uit, gaan hulle die land inneem. Die land wat die Here vir hulle beloof het, die land waarna toe die Here hulle nou gebring het. So dis nie belaglik nie. Maar hulle doen het uit eie beweging uit, uit eie krag uit. En dan lees ons, hoe die Amalekiete en die Kanaaniete hulle verslaan en hulle wegjaag soos honde. Maar sien, dit was nooit die Here se idee dat die inneem van die beloofde land moes gaan oor die Israeliete se eie krag en hulle militêre vermoëns nie. Die inneem van hierdie land moes gaan oor sy genade. Die inneem van die land moes gewees het presies soos wat hy vir hulle die Rooi See oopgemaak het. Geen Israeliet het aan 'n druppel water geraak om het te skuif nie. Het is die Here wat het gedoen het. En later, wanneer hulle wel dan die land inneem, dan sien ons dit. Hoe die Here Jericho se mure byvoorbeeld laat val, sommer laat die Israeliet die hand lig om het te doen. As Israel geglo het, as hulle werklik geglo het, dat die Here met hulle op pad is, na 'n nuwe toekoms en 'n nuwe land toe, as hulle geglo het, dat die Here werklik die Here is, dan sou hulle gehoorsaam gewees het aan sy opdrag. Toe hy die eerste keer vir hulle gesê het, gaan neem die land in. En ek denk ons verstaan nie lekker die rus wat die Here vir ons bedoel nie. Te veel van die boodskap uit ons samelewing uit, is dat om 'n Christen te wees, beteken dat jy 'n klomp magnies en moenies het. Dis soos om te leef van droëbrood en water, dis maar redelik vervelig. Maar as ons teruggaan na Psalm 95 toe, dan word daar vir ons 'n beskrywing gegee van hierdie rus wat die Here vir ons beplan het. En dan gaan dit alles oor vreugde en oor feesviering en oor lofprysing. Dis waarmee ons volgens die erediens begin het. Hoor wat sê Psalm 95. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofgesange. Hoekom? Van die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hand het dit gevorm. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig, kom ons kniel voor die Here ons skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Glo jy dit? Glo jy dat dit die rus is wat die Here vir ons beplan? Glo jy dat hy sy seun na hierdie aarde toe gestuur het om in jou plek vir jou sonde te kom betaal, sodat jy hom kan eer en sodat jy tot hom kan juig, sodat jy hom kan ken as die rots by wie ons redding vind? Sodat ons saam in eerbetoon voor hom kan neerval, voor hom kan buig, voor hom kan kniel en hom kan ken as ons Here. Ons kan bely, ons is syne, ons is sy volk. Ons is sy kudde, ons is werklik, soos wat 'n herder skape versorg, so versorg hy ons. En hy wil werklik vir ons die beste hê. Glo jy dit? Want as jy dit nie glo nie, gaan jy nie anders leef nie. Geloof is immers 'n oortuigde verwagting vir die toekoms. Geloof is 'n reaksie waar ons deur die krag van die Heilige Gees eienaarskap geneem van dit wat die Here vir ons beloof. Miskien het jy dit nog nooit geglo nie. Miskien is die Here vir jou niemand anders as iemand wat jou laat skuldig voel en jou los met 'n redelike klomp verbeeldinglose rituele en gebruike oor eeue wat nou iets moet doen. Of miskien glo jy al lank al, maar besef vanoggend weer hoe maklik ons terugglei in tradisies en gewoonte ter godsdiens in. Skien jy volgend om nie weer hierso vir 'n nuwe poging om lewend te word, om te proe waarvan jy by ander gehoor het, of om dalk self weer te proe dit wat jy al gesmaak het in jou lewe. Eintlik is daar nie een van ons wat nie vanoggend nodig het om weer te hoor van die rus van die Here nie. Dit is al hoe ons onsself kan beuiwer om in daardie rus van die Here in te gaan. Ons moet die woord ontvang. Dis die metode. Dis die gawe wat die Here gee. Ons moet hoor wanneer dit verkondig word. In prediking. Wanneer ouers hulle kinders leer van wie die Here is. Wanneer ons nagmaal vier, wanneer ons sien hoe kindertjies gedoop word, moet ons sien hoe die woord aan ons verkondig word. Ons moet dit hoor en ons moet dit sien. Dis hoekom die Hebreërskrywer juist hier 'n beskrywing insit van wat die woord van God is. Vers 12 sê, die woord van God is lewend en kragtig. Die woord van God is nie maar net die boek nie. Die woord van God het die vermoë om mense te kom verander. Reeds in Jesaja 55 se 11de vers het die Here al gesê, so sal die woord wat uit my mond uitkom ook wees. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Hierdie woord is niemand anders as ons Here Jesus self nie. Dis waar die Hebreërskrywer begin het in hoofstuk 1 vers 1 en 2. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur sy seun. Ons Here Jesus is die lewende woord. Dis hy wat skerper is as enige swaard met twee snykante wat deurdring selfs tot in die by die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dis hy wat elke laaste stukkie van ongeloof uit ons wil uitsny. Wil uitkerf deur die evangelie boodskap van verlossing. Dis hy wat die bedoelings en die gedagtes van ons harte ken. Ons en alles lê oop vir hom. Daar's nie wegkruip plek nie, daar's nie wegsteek nie. Hy ken ons beter as wat ons onsself ken. Hy ken my worstelvrae, hy ken my seerkry. Hy ken my verlange. Al hoe ons kan beuiwer om in die rus van die Here in te gaan, is om weer en weer en weer te kom luister en te luister na ons Here Jesus. Om die woord te hoor en te sien. Dis waaroor 'n dag soos vandag gaan. Hierdie erediens. Die kindertjies wat julle as ouers volgend gebring het om gedoop te word, is nie maar net ons wat besig is om die regte dinge te doen nie, om die mooi goeie dinge te doen en onsself daarmee besig te hou nie. Dis die Here wat ons saamroep, sodat hy sy woord aan ons kan verkondig, sodat hy dit aan ons kan bedien, sodat ons van sy genade kan hoor en dit kan sien en kan glo. Want dis uiteindelik kern waar ons moet uitkom. Vers 13 sê, ons moet aan hom rekenskap gee. Baie letterlik staan daar, ons moet vir hom 'n woord gee. Ons hemelse Vader, verwag van ons, deur ons Here Jesus, wat die lewende woord is, dat ons vir hom 'n woord sal teruggee. En net in die volgende gedeelte, wanneer hy weer teruggaan na Christus as ons hoëpriester toe, dan sê vers 14, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Laat ons aanhou om ons geloof te bely. Dis die rekenskap wat die Here eis, dis die woord wat hy wil terug hê. Dis deur die geloof dat ons in die rus van die Here ingaan. Vandag reeds. Want elkeen wat glo, sy verhouding met die Vader is herstel deur ons Here Jesus. Maar ook sien ons uit na eendag toe, wanneer hierdie rus sal vol word. Wanneer ons in die ewige, volmaakte rus sal ingaan, wanneer ons Here Jesus ons kom haal. En nou lewe ons na daardie dag toe. Dis ons verwagting. Ver verby die geploeter van waarmee ons in ons eie lewens elke dag mee karring. Is daar hierdie verwagting wat oorreik verby dit alles. Natuurlik struikel ons. Natuurlik kom daar tye wanneer ons in ons eie swakheid weer begin leef, asof ons nie rus gevind het nie. Asof ons onsself tot rus moet bring. En daarom kom sit die Here ons hier saam met mekaar neer. Gee hy vir ons geleenthede waar sy woord verkondig word, waar sakramente bedien word. En natuurlik in ons lewens elke dag ook so. Geleenthede waar hy ons weer kom opskerp, wat die rus van die Here is. Hy gee vir ons 'n dag soos vandag, en dan noem hy dit vandag, genade geleentheid. Hoor vandag weer. Sien vandag weer. Hoe wondersoet die rus van die Here is. Amen.